Bueno, barratxaldeko laurak eta amaika minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu, saio hasieran esan dugu, ba Nafarroa aldera joko genuela gaurkoan, Auña mendi ingurura irati irratiaren eskutik, bertan dagoelako, ba hementxe zebrabidean ere ezagun dugun, Patxi Gaztelumendi, arratxaldeon Patxi, zer moduz?
Arratsaldean, oso ondo.
Bueno, ongi etorri beste urte batez ere, zebrabideara, iaz Bilbo aldeko kontuak ekartzen zenizkigun 97 irratitik, baina aurten aldaketa bat izan da, eta Nafarro aldean harrapatuko zaitugu bi hiru astean behin, ez da?
Hori da, mende baldetik eki aldera egin dugu lengoan, eta Nafarroko berriak ez horren urbanoak, baina, bueno, emateko modukoak hau etxene.
Hori da, kontu interesgarriak gainera izaten dira, ba, bueno, agian esan dezakegu ere, ez ezagunagoak direnak eta uinetara ekartzea merezi dutenak. Eta gaurko gaiak ere horrelaxe izango dira, lehenik eta behin, ba, bueno, euskera ikasten ari den jendeari begira jarriko garelako, datuak ba, bueno, ezagutzeko bezalakoak direlako, ez da, Patxi?
Ba, bai, egia esan Pirineoan 100 pertsonak emandu izena AEK-an, eta hemen dagoen poblazioa kontutan hartuta, ba, 100 pertsona euskara ikasten aritzea, ba, ezagunguratu da. Erro Ibarrean 800 bat pertsona bizi dira, Aezkoan beste 800, eta Erronkarin 250 bizi da izen. Eta 100 lagun ari dira euskara ikasten. Beraz, 2000 lagun inguruko poblazio batean, eguneko posta euskara ikasten egotea, ba, izugarrizko kopurua da. Zenbakiak kalkulatzen aritu gara, eta Irunean, ba, 10.000 lagun euskalteketan zen eman da egotea beste izango litzateke. Nafarroa zuan, 30.000 lagun baino gehiago izango litzateke, ba, euskalteketan zen eman da joak eta Euskal Herriko batetara estrapolatu ezkero, ba, kursu hasiera honetan, 150.000 ikasle leuneke euskaltegi eta gau eskoletan. Alde horretatik, ba, esan liatu da, un persona kilometroak ingutuzte herri bat zetirektera, guztira, amabostalde sortu dira eta poses gainezka daudea ekan, eta poses ere, ba, ikasturtea, euskal ikasten emango dutenak.
Ba, poste zegoteko arrazoiak badaude esaten zenuen bezala, ez direlako gutxi hainbeste lagun, ba, ehun lagun aipatzen zenuen, ez, euskara ikasten egotea, herri-zerri mugitzen direnak ere, realitatea horixe delako, ba, eskualdean, ba, bueno, esfortzu hori egin, baina ondoren ere, ba, bueno, merezitako saria ere euskararen bitartez jasoko dutena, ez da?
Hori da, ez, urtez urte ikusten dugu, ba, Euskal Aldia dela, Euskalen aldeko ekimenak, korrika, bestea, ba, Euskalen aldeko aktibazio soziala martzan dago, eta horrek, ba, ditu bere onura, bere ondorionak, eta bata, ba, etengabe, ba, jendeak, kezko hori baduela, eta ez lanagatik edo sententzin eti, ba, eta bestela, Euskalaz biziteko autua hile ditelako, adin ezberdinetako jendea da, batzuk erretreta jubilatu eta gero egiten dute, beste batzuk ikasketak amaitzean, eta beste batzuk, ba, berda, lan ikabe geratzen direnean. Baina, ba, arrazoiak arrazoi, ba, posgarria da urtero, ba, zelan jendeak izena ematen duen euskaltegietan, gau eskoletan, eta euskara ikasten jartzen
diren. Denetariko ikasleak beraz, perfil anitzetakoak, espero dezagun, ba, bueno, onela jarraitzeak, edo onela baino hobeto ere jarraitzeak, ba, bueno, euskera ere atzean ez delako geratuko eskualdean. Eta aipatu dituzu datuak, euskera ikasleenak Patxi, baina aipatu dituzu ere biztanleak, biztanle kopuruak ere, ba, herri ezberdinetakoak. Horren inguruan ere hitz egingo diguzu, bueno, despoblazioarekin lotutako konturen bat protestatzen esta bat ere badagoelako ba, bueno, egun hauetan.
Bai, kontua da Pirineoan batipat biztanleen kopurua txikitzen ari dela etengabe. Begiratu ditut adibidez Aezkoako datuak 2016an duela 3 urte 974 ziren biztanle 2010an parkatu eta azken datuak ba ba, sortzen da, eta marre biztale direla esaten duz, da. Apurka txikitzen ari da kopurua, eta ematen ari da Pirineoan oroan despoblazio bat. Nafarroan, egin leku askotan dago joera, ba, irigunerant eta irunerrian joteko, baina nabarmenena Pirineoko ibar eta eskualdetan litzateke. Horrek kezka sortu du eskualde ezberdinetan, hemen bertan aurreko astean Pirineoan lan eta bizi ekimenak bere bilera ireki egin zuen, eta urteroko martxan egin jarretuz, ba, kezka hori edatzen eta zabaltzean no, dute xede, eta ostiral honetan, amodiak inguruan, 5 minutuko paroak ingo dira, herrietan, lantokietan, kasketa zentrietan, udaletxe ataritan, batez ere, ba, despoblazioari aurre egiteko politikak eskatuz, eta lako lege bat aldarrikatuz, estatu mailakoa horrekin bat ingo lukena. Eta esango dizuet, ba, egun hori etortzen denean, ba, argazkiak egite eskatu dute eta zare sozialetan edatzea, ba, paro hoien ingurukoa.
Ba, bueno, geldialdi horietan parte hartuko duten entzulerik badago, baldin badago, ba, deialdia ere hortxe dago, ez argazkiak ateratzea eta sare sozialetan ere igotzearena, esandako ostiralean 12:00 egingo direlako 5 minutuko geldialditxo horiek, ba, despoblazioaren aurkako politikak eskatzeko. Arabaldean ere, ba, bueno, ezagun dugu egoera hori, Gasteiz aldera ere bideratzen delako jende asko, eta egoera horri buelta emateko aipatzen zenuen bezala, ba, bueno, despoblazioaren kontrako politikak exigitzea eskatzea izango litzateke, erantzunkizuna ere bere gain hartu dezaten agintariek. Ematen du Patxiren deia galdu dugula, Patxi, entzuten gaituzu? Ba, ezetz, ematen du, bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, baditugulako beste hainbat kontu. Hemendik eskerrak emango dizkiogu Patxi Gaztelumendiri, ba, irratitik, Nafarroako Auñamendi inguruko kontuak ekartzeagatik, bi kontu hoiexekin amaituko dugu gaurko irratien tartea beraz, eta aurrera jarraituko dugu bestelako kontuekin.